Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Berbaki beberapa hari saja menjelang hari bajet pada Jumaat ini yang akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan. Pastinya semua pihak tertunggu-tunggu apakah intipati dan juga kandungan bajet 2023 yang akan dibawakan oleh pihak kerajaan, kerana banyak faktor mempengaruhi keprihatinan rakyat dan juga pemerhati ekonomi, pemerhati politik kepada bajet 2023. Kerana kebetulan pembentangan bajet ini diawalkan lebih awal berbanding sebelum-sebelum ini, dan kebetulan juga tekanan yang amat tinggi diberikan oleh parti Perdana Menteri supaya Perdana Menteri mengambil langkah untuk segera membubarkan parlimen dalam masa yang terdekat. Itu juga menarik minat apakah bajet ini sempat dibentangkan ataupun sebaliknya. Yang ketiganya, situasi negara masih tidak menentu, terutamanya dalam hal kewangan dan juga ekonomi akibat situasi global dan juga pasaran domestik yang baru saja pulih ataupun sedang memulih selepas pandemik COVID-19. Dan jangkaan dari laporan dan unjuran badan-badan ekonomi antarabangsa termasuk IMF, World Bank dan juga WEF misalnya, 2023 satu lagi tahun yang lebih mencabar berbanding tahun sebelum ini. Kalau dikatakan 2022 juga mencabar, tetapi 2023 makin mencabar dengan situasi inflasi, keadaan global berkaitan dengan perang antara Rusia dan juga Ukraine, berkaitan dengan perubahan iklim ataupun climate change. Jadi semuanya ini mengambil ruang bagaimana rakyat melihat bajet 2023. Jadi untuk melihat perkara ini, saya Saban Malam membawa topik ini. Saya akan tampilkan pada malam ini yang berbahagia Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan juga Perbankan Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum Prof. Madya Dr. Irwan, apa khabar?
Ya, waalaikumsalam. Sihat, Encik Nazri.
Jadi nampaknya bajet tahun ini ada keistimewaan, Dr. Irwan. Adakah Dr. Irwan sependapat apa yang saya ungkapkan pada awal program ini tadi, sebentar tadi?
Ya, pertama sekali terima kasih Tuan Haji Nazri atas jemputan. Ya, saya bersetuju. Saya melihat konteks itulah sebenarnya yang kita akan jangkakan dalam bajet 2023 ini, dan saya juga melihat adanya, saya jangkakanlah ada kelangsungan daripada bajet 2022, iaitu seperti memfokus kepada kelangsungan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga kita melihat bagaimana pemulihan ekonomi, momentum pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan, dan juga memfokus kepada syarikat-syarikat perniagaan yang mempunyai masih lagi banyak juga yang terkesan akibat daripada pandemik. Namun begitu, bagi saya, pada pendapat saya pula, apa yang sepatutnya bagi saya difokuskan dalam bajet 2023 ini sebenarnya adalah penumpuan kepada apa yang telah dirancang di dalam rancangan Malaysia ke-12. Sebab kita perlu faham bahawa bajet 2023 ini dia agak menarik kerana dia sudah pun kita sudah berada pada tengah-tengah rancangan Malaysia ke-12 ini. Jadi, ada lagi beberapa setahun dua lagi untuk kita habiskan rancangan Malaysia ke-12. Jadi kalau kita tidak menumpukan kepada rancangan Malaysia ke-12 ini, jadi mungkin kalau kita tidak dapat mencapai sasaran-sasaran di dalam rancangan Malaysia ke-12, ini akan memberi kesan daripada penumpuan kita dalam rancangan jangka panjang seperti wawasan kemakmuran bersama itu. Ini berbalik kepada apa yang Tuan Haji Nazri sebut tadi berkenaan dengan keadaan politik dan sebagainya. Sebab itulah saya katakan di sini, dalam konteks ini, saya berpendapat kestabilan politik itu penting. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, bagaimana rancangan ke-12 itu dilancarkan pun agak lewat setahun. Dan sekarang ini pun bayangkan kalau ada lagi keadaan yang berlaku, kita tidak tahu pun juga bila pilihan raya umum akan dilaksanakan. Dan ini pun apabila ini berlaku dan sebagainya, akan menjejaskan juga dari segi kelangsungan pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12 itu. Kenapa saya katakan ini penting? Kerana rancangan Malaysia ke-12 itu dia juga berkait dengan apabila kita katakan cabaran pada tahun hadapan. Memang betul, kita menghadapi cabaran besar dalam tahun hadapan ini. Tapi saya tidak nampak cabaran ini hanya pada tahun 2023. Dia juga berlangsung 2024-2025. Sebab itu rancangan Malaysia ke-12 itu kita tengok dari segi sasarannya, dari segi penumpuannya, sudah pun saya fikir jelas, dan saya nak melihat sebenarnya ada lagi penelitian di dalam rancangan Malaysia ke-12 tu. Kalau saya nak bagi contoh, kalau kita kata rancangan Malaysia ke-12 ini, kita memfokus kepada apa yang dipanggil sebagai apa, 3 tema, 4 pemangkin dasar, 14 pemacu perubahan. Saya ambil contoh, satu contohnya yang pertama, pemangkin dasar itu bakat masa depan. Jadi bila kita kata bakat masa depan ini, ini penting, dan bagaimana bajet 2023 ini dapat meneruskan. Contohnya kita ada dalam bajet 2022 tu jana kerja, jamin kerja 600,000. Apa status dia 600,000 ni, dan apakah bentuk pekerjaan yang dicipta? Adakah ia berpendapat high income punya jobs ataupun yang bagaimana? Ini semua bagi saya perlu ada penelitian, dan di manakah arah hala tuju kalau kita kata negara neutral carbon, dari segi contoh dasar seperti carbon pricing. Kita katakan benda ni sudah pun berkali-kali, apakah penumpuan kita kepada mungkin dasar tenaga alternatif, dan juga kita katakan isu, of course bila kita kata cabaran tahun hadapan itu penumpuan, yang saya fikir tren yang kita nampak ni apa yang dipanggil sebagai satu tren kita panggil deglobalisasi, deglobalisasi. Jadi bagaimana kita nak menumpukan elemen-elemen isu security makanan dalam sektor pertanian, PMKS kita, bagaimana, adakah mereka sudah bersedia dari segi rantaian bekalan makanan, pelancongan domestik kita. Jadi inilah Tuan Haji Nazri, saya fikir kepentingan rancangan bajet 2023 ini bagi saya dalam konteks rancangan Malaysia ke-12 itu.
Okey, pastinya ini yang dimahukan oleh Dr. Irwan dan juga ramai di kalangan penganalisis ekonomi, kerana ini merupakan asas utama kita bergerak ke hadapan, kerana rancangan 5 tahun inilah yang akan menjadi pencetus ataupun mengembangkan kek ekonomi, sama ada kek ekonomi isi rumah, pembelanjaan kepada projek-projek pembangunan, dan juga merapatkan jurang ekonomi antara wilayah. Kerana inilah fungsi rancangan 5 tahun. Tetapi kita kena realistik, Dr. Irwan. Kerana tahun ini merupakan bajet terakhir sebelum berlakunya pilihan raya, tempohnya akan tamat pada tahun hadapan. Pastinya kerajaan yang memerintah akan menjadikan bajet sebagai satu gula-gula ataupun goodies, akan dilambakkan dalam bajet setiap kali akan berlaku pilihan raya. Jadi di mana perimbangan yang Dr. Irwan nak tak ataupun tidak, kita perlu realistik. Tetapi dalam masa yang sama, pihak Menteri Kewangan, pihak kerajaan yang memerintah perlu ada perimbangannya antara goodies dan juga meneruskan kelangsungan apa yang sudah dititipkan dalam rancangan Malaysia ke-12.
Kalau kita kata goodies ini, kalau kita letakkan benda yang bagi saya yang kita boleh buat secara yang berkala dan berterusan, bagi saya ini pun sesuatu yang baik. Kita tidak mahu bentuk-bentuk goodies yang dalam bentuk yang kita kata seperti gula-gula tu, nanti dia akhirnya dia ada dia punya kesan yang jangka pendek saja. Jadi lepas tu kita ada, bukan saja kita katakan lepas tu kesan gula tu dah tak ada, tapi dia juga memberi kesan dalam jangka masa panjang pula, mungkin memberikan kesan kepada ekonomi, struktur kesihatan ekonomi itu. Jadi saya berpendapat kalaupun kita nak melihat kepada elemen ini, kita perlu memastikan bahawa apa yang kita rancang itu dia berbentuk yang berterusan lah. Maksud dia, kalau kita kata memang betul secara realistiknya, ini memanglah kita kata bajet pilihan raya. Tapi segala bentuk mungkin dasar yang kita letak tu, ia berterusan. Ia berterusan sehinggalah pasca PRU15. Ini yang mungkin saya pun pernah sebut juga sebelum ini. Contohnya, bila kita melihat perbelanjaan, memang perlu, saya pun berpendapat kerajaan perlu berbelanja lebih, kerana kemungkinan besar tema pada bajet 2023 ini adalah berkaitan dengan isu mendisiplinkan diri, disiplin dari segi disiplin kerajaan, disiplin rakyat. Tapi konsep disiplin ini bagi saya tidak bolehlah diterjemahkan kepada kita melakukan satu bentuk dasar berjimat cermat. Begitu juga dari segi perbelanjaan kepada rakyat. Tapi kenapa tidak kita membelanjakan kepada rakyat itu secara yang kita kata sustainable, sistem yang wujud supaya ia dapat diteruskan bukan sahaja sewaktu pilihan raya tetapi juga selepas pilihan raya. Kalau saya nak ambil contoh, bila kita kata berkenaan dengan pemberian bayaran langsung, bila kita kata pemberian bayaran langsung ini, tunai langsung, ini bentuk subsidi lah. Jadi maksud dia bila kita kata subsidi bersasar tu, kalau kita nak cuba merasionalisasi subsidi, jadi kita patut mencari penumpuan bagaimana kita boleh memberikan bantuan langsung ini bukanlah secara one-off tetapi kita lakukan secara berkala. Berkala di mana mereka yang memerlukan itu, kita perlu bagilah. Contoh ni, kalau saya ambil contoh, contohnya sistem apa dipanggil negative income tax, ini saya fikir dipelopori lama oleh dulu pemikir ekonomi seperti apa, iaitu Milton Friedman pernah mempelopori pun ini. Jadi sama juga macam sistem apa cukai, kalau satu threshold itu capai dia perlu dikenakan cukai. Jadi kita juga boleh kenakan macam tu, di bawah pendapatan satu tertentu, tahap pendapatan tertentu, bila sesiapa isi rumah berada di bawah tersebut, dia perlu diberikan bantuan itu secara yang kita kata berterusan. Dan ini bukan sahaja kepada golongan B40 dan juga golongan yang kita kata golongan rentan, tetapi juga golongan M40. Sebab di sini, Tuan Haji Nazri, saya nak tekankan kepentingan penelitian data inilah. Sebab even semasa kita bercakap ni pun, B40, M40 ini dia berubah-ubah dinamik sebab keadaan pun masih lagi, walaupun kita kata ekonomi telah pun dibuka, sempadan telah dibuka, tapi dari segi pertumbuhan ekonomi rakyat itu masih lagi belum kukuh dan tidak stabil. Jadi inilah sebenarnya contoh perkara yang kita boleh tumpukan. Jadi perbelanjaan itu bukan hanyalah dijana ataupun dibagi seperti gula-gula hanya pilihan raya. Nanti pula lepas pilihan raya, banyak pula dasar-dasar yang menjerut ataupun memerlukan rakyat mengikat perut. Jadi itu kita tak mahu. Begitu juga dengan sistem pension kita, sistem pendidikan kita, banyak perkara yang kita boleh dasar strategi yang boleh diperkenalkan supaya ia berbentuk berterusan. Begitu juga dalam sistem jaringan sosial kita. Sistem jaringan sosial kita yang mana bagi saya sistem jaringan sosial ataupun keseluruhannya sistem perlindungan sosial itu perlu direformasikan supaya mungkin adanya pencen juga kepada golongan swasta dan juga penglibatan daripada semua pihak untuk kita nak memastikan bahawa kewangan rakyat itu dapat diperkasakanlah. Jadi ini bukan sahaja daripada kerajaan semata-mata, rakyat juga perlu memainkan peranan dari segi meningkatkan literasi kewangan mereka supaya bersedia untuk berhadapan dengan keadaan ekonomi yang lebih mencabar dari segi poket mereka. Dengan inflasinya yang meningkat, tidak ada tanda jangka terdekat inflasi akan stabil pada ketika ini. Ringgit juga dijangka akan menjunam lagi kerana Federal Reserve begitu hawkish nak meningkatkan lagi kadar bunga. Jadi dan juga kecelaruan dalam perang di Ukraine masih lagi berterusan. Di China, zero COVID policy masih lagi diteruskan. Jadi kita tidak ada nampak tanda-tanda adanya berlaku keredaan di dalam keadaan ekonomi. Sebab Tuan Haji Nazri, kalau kita kata jangkaan, selalunya kalau ada berlaku recession ini, kita tidak jangka sebab ia selalunya tidak dijangka. Sebab kalau kita jangka itu akan berlaku, maksudnya kita boleh elakkan. Jadi kita janganlah buat dasar ABC, kita tukar jadi DEF. Tapi sekarang kita tahu the Federal Reserve, mereka dah memang betul-betul tidak mau mengubah fikiran. Dan mereka katakan walaupun kenaikan kadar faedah ini akan menyebabkan berlakunya kemelesan ekonomi, mereka tetap juga akan teruskan. Apa yang berlaku di Ukraine, di luar jangkaan kita, begitu juga yang berlaku di China. Jadi sebab itu dijangkakan keadaan ekonomi yang agak mencabar itu pada tahun hadapan dan juga tahun-tahun seterusnya.
Okey, dari aspek perbelanjaan, tadi doktor ada sentuh tentang skim-skim perlindungan sosial. Ini juga menjadi perdebatan ramai penganalisis ekonomi bahawa sudah sampai masanya dalam corak perbelanjaan kerajaan perlu ada political will ataupun kehendak politik yang jelas bagaimana skim-skim perlindungan sosial ini dapat memberi impak terus kepada golongan sasar. Misalnya hal berkaitan dengan subsidi. Kalau kita lihat perbelanjaan kerajaan banyak tertumpu ataupun jumlah yang tinggi kepada membayar gaji kaki tangan awam dan juga wang pencen kepada pesara-pesara kerajaan. Tetapi kita tahu juga mereka yang tidak berpencen begitu ramai. Mereka yang dalam sektor awam juga ada pilihan seperti rakan-rakan kita dalam pertahanan misalnya. Mereka yang bekerja ataupun dalam servis sekitar 15 tahun, 20 tahun, mereka ada pilihan. Mereka pesara awam, mereka tidak ada pencen dan seumpamanya. Mereka mengharapkan tabungan peribadi ataupun tabungan dalam LTAT. Itu contoh. Begitu juga dalam perkhidmatan swasta, tidak ada skim khusus bagaimana annuity selepas mereka habis bekerja ataupun tamat perkhidmatan dengan syarikat dan sebagainya. Jadi kita lihat ada kelompongan dalam skim-skim persaraan ini dan menyebabkan apabila kerajaan membuka ruang ketika pandemik untuk mengeluarkan caruman EPF, itu menambah beban bahawa begitu ramai jutaan caruman pencarum-pencarum ini yang berbaki mungkin tidak sampai 10,000 ataupun 5,000 dalam caruman EPF mereka. Jadi adakah dalam bajet kali ini Dr. Irwan melihat perlu ada kehendak politik untuk melihat skim-skim perlindungan sosial yang lebih holistik dan juga tersasar ini?
Ya, saya nak ambil poin Tuan Haji Nazri tadi ada menyebut isu gaji pendapatan yang tidak meningkat. Ini sebenarnya satu poin yang penting ya. Kerana kalau kita berbicara berkenaan dengan juga sistem keselamatan sosial, sistem jaringan sosial ini, insurance-nya dan juga reformasi dalam pasaran buruh itu sendiri, perkara ataupun elemen penting yang perlu kita tekankan adalah kuasa beli rakyat. Dan di sinilah saya fikir ya, kepentingan dalam isu pendapatan ini sebab agak sukar untuk kita, bagi saya lah tidak realistik untuk kita nak mengawal harga setiap kali ni kita nak kawal harga setiap kali, sebab kalau kita kata kawal harga tu implikasi maksud dia subsidi lah. Saya fikir kalau kita berterusan macam ini dia mungkin, dan juga penerusan menaikkan kadar OPR tak apa, itu mungkin daripada sudut dasar monetary, tapi bagi saya daripada dasar fiskal kita juga mempunyai kaedah-kaedah lain meningkatkan, contohnya dari segi penawaran dalam contohnya dari sudut security makanan dan dari segi pendapatan itu bagaimana kita nak meningkatkan dari segi productivity productivity sektor makanan supaya pendapatan petani boleh ditingkatkan, dan mungkin juga kita kata isu keusahawanan. Tapi ini bukan benda baru Tuan Haji Nazri, tapi saya fikir ini penting untuk kita tekankan pertanian moden. Pertanian moden ada diletakkan dalam rancangan Malaysia ke-12, begitu juga penumpuan terhadap membasmi kemiskinan tegar. Jadi inilah penting untuk kerajaan mencari penyelesaian meningkatkan dari segi pendapatan rakyat terutamanya dalam sektor pertanian itu. Berbalik kepada isu political will tadi, saat itu saya katakan bila kita kata political will dalam isu apa yang saya katakan tadi itu yang saya cadangkan, memang ia memerlukan perbelanjaan, dan saya faham isu di sini akan ditekankan bahawa keadaan bagaimana kita punya hasil pun agak limited, hutang pun meningkat dan sebagainya. Dalam konteks ini saya berpendapat kalau kita lihat pun sebelum ini ya, kalau kita kata dari segi kekuatan fiskal kita dan sebagainya ni, saya fikir bukan perkara baru, tetapi bila keadaan yang memerlukan berlaku, contohnya pada ketika pandemik, kita boleh mengeluarkan RM530 bilion, 8 pakej rasangan. Saya tahu kalau kita tengok dari segi fiskal langsung itu dalam sekitar 87 bilion, tapi masih lagi kadar yang tinggi. Bila keadaan memerlukan, kita lihat kita berjaya memberikan subsidi hampir 80 bilion ringgit untuk kita nak cuba mengawal dalam jangka masa pendek keadaan inflasi di negara kita. Jadi saya melihat bahawa kita tidak boleh hanya melihat dalam konteks cukai semata-mata. Cukai itu penting, reformasi cukai diperlukan, tetapi saya tidak menjangkakan ia akan dilakukan dalam masa terdekat. Tapi kita juga boleh melihat bagaimana kerajaan boleh dapat mengurus dalam masa terdekat inilah, bagi saya dalam masa terdekat ini dari segi hutang kita. Dalam konteks ini kita perlu faham konsep hutang itu bukanlah kita kata hutang negara ini seperti hutang isi rumah. Itu saya fikir perlu ditekankan, dan kita juga perlu tekankan bahawa bila kita membuat pinjaman ini, pinjaman kita ni lebih 95% ni adalah pinjaman domestik. Jadi ini bagi saya adalah satu kelebihan kepada negara kita kerana kita mempunyai kedaulatan moneteri yang masih lagi intact, masih lagi ada. Jadi kita bukanlah seperti negara, beberapa negara yang sudah pun tidak ada kedaulatan moneterinya, sama ada kerana dia telah pun menambat ringgit, menambat mata wang mereka, ataupun mereka meminjam dengan menggunakan apa ni, sumber daripada luar. Jadi kita tidak menambat ringgit kita dan mata wang kita, dan kita juga meminjam lebih 95% daripada sumber domestik. Jadi kita mempunyai capacity dalam konteks itu bagi saya mungkin untuk meningkatkan sedikit kita punya nisbah hutang negara. Sebagai contoh, kalau kita tengok, kalau 1% itu dalam 15-16 bilion ringgit, dan dari segi kita punya apa tu, tahap ceiling yang kita letak, ini yang kita letak sendiri ya, adalah 65%. Jadi 65% nisbah kepada KDNK negara. Ini kita boleh revise balik sebab kita nak meningkatkan perbelanjaan itu dalam bagi saya satu bentuk perbelanjaan yang produktif dan bukannya berbentuk gula-gula one off habis selepas pilihan raya dah habis macam tu je. Ini yang mempunyai impak secara yang berterusan dan juga memberikan peningkatan dalam capacity, productivity di dalam ekonomi kita. Jadi bagi saya ini perlu difikirkan kerana bukan saja daripada sudut political will ini, bukan saja daripada sudut perlindungan sosial ini yang mana ia menjurus kepada rakyat, tetapi juga yang paling penting sekarang ini adalah alam sekitar. Alam sekitar ini isu prinsip ESG dan sebagainya, kita nak menjadi negara carbon neutral di dalam rancangan Malaysia ke-12 itu perlu diterjemahkan, dan ini juga memerlukan perbelanjaan. Bagaimana kita nak mencapai matlamat SDG 2030 itu pun memerlukan perbelanjaan yang agak tinggi ya. Jadi kalau kita dapat menjustifikasikan perbelanjaan ini, saya yakin credit rating agency pun S&P, Moody's, Fitch mempunyai keyakinan terhadap bagaimana kita nak mengurus ekonomi kita kerana ada hala tuju yang jelas menunjukkan bahawa kita menuju ke arah satu keadaan ekonomi yang lebih produktif dan berinovasi dalam masa kita perlu berbelanja lebih pada ketika ini.
Dr. Irwan, Doktor dah menyentuh ESG, SDG. Ini satu topik yang menarik dan sepatutnya menjadi tunggak utama dalam setiap polisi kerajaan pada ketika ini dan juga menghala pada masa hadapan. Kerana inilah yang akan kita wariskan kepada generasi akan datang. Tetapi kosnya bukan murah. Kita tahu apabila kita bercerita tentang kedaulatan makanan, kelestarian alam sekitar dan juga bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan iklim. Ini merupakan satu pelaburan, tetapi pelaburan yang ada return ataupun ada pulangannya jika kita benar-benar berbelanja mengikut ruang yang sepatutnya. Misalnya dalam hal kita mengadaptasi perubahan iklim. Kerana apabila COVID-19 melanda, kita seolah-olah kita lebih inovatif dan kreatif. Tetapi kita tidak banyak pilihan kerana kita negara pengimport barangan asas makanan antara yang terbesar di dunia. Dan sebab itu apabila kenaikan kos dan juga barangan termasuk inflasi, kita mengeluhlah dengan harga telur, harga ayam, harga minyak masak dan sebagainya melambung tinggi. Tetapi selepas pandemik, selepas harga reda, kita seolah-olah lupa dah tentang isu kedaulatan makanan dan juga keselamatan makanan. Dari aspek ESG dan juga SDG ini, mengapa dalam bajet ini kita perlu ada polisi yang jelas? Bagaimana kita perlu pelaburan yang besar untuk mengeluarkan lebih banyak makanan domestik? Dalam masa yang sama, kita boleh memberikan insentif kepada para graduan muda misalnya. Mereka perlu menceburi bidang-bidang pertanian moden dan menggunakan automasi dan juga inovasi ini menjadi satu tunggak dalam bajet 2023.
Ya, sebab itu pentingnya kita melihat daripada perspektif yang lebih kita kata the bigger picture lah. Jadi dalam konteks ESG itu, kalau kita sebut daripada sudut pertanian, memang ianya sangat signifikan kerana kita tahu kita hanya tidak mahu melakukan pertanian yang dapat meningkatkan juga dari segi kesan terhadap alam sekitar. Jadi sebab itu kita perlu ada yang kita panggil sebagai smart farming itu. Jadi sebab itu smart farming ini memerlukan penggunaan teknologi yang lebih canggih. Kita kata penggunaan drone, kita kata penggunaan IoT dan sebagainya, inilah artificial intelligence yang dijangkakan patut dapat meningkatkan produktiviti dan lebih inovasi dari segi pengeluaran dia, yang dapat mengurangkan dari segi kesan alam sekitar, dan akhirnya bila peningkatan dalam produktiviti itu akan dapat meningkatkan pendapatan. Dan ini yang sebenarnya penting dalam ketika kita kata kita nak menghadapi cabaran tahun 2023 dan juga trend di globalisasi yang saya sebutkan pada awal tadi. Jadi maksud dia isu sekuriti makanan ini bukan sahaja berkisar kepada kita nak mencapai contohnya tahap sara diri. Contohnya tahap sara diri bagi beras, daging dan sebagainya. Tapi juga kita nak memastikan industri ini, sektor ini dapat diangkat supaya dia dapat diperkukuhkan, supaya ia dapat meningkatkan pendapatan para petani, dapat menghapuskan insiden kemiskinan, mengurangkan jurang ketidakseimbangan dalam pembangunan dan agihan pendapatan, dan juga dapat memberikan pekerjaan yang bermaruah kepada kepada golongan muda kita, golongan muda, dan juga kepada para graduan. Jadi ini yang saya fikir pentingnya kita memfokus kepada elemen ESG ini. Dan satu lagi elemen penting yang saya nak sebut kalau kita kata ESG dan juga isu rakyat ini adalah pemerkasaan PMKS. Ini penting kerana kalau kita lihat PMKS lah yang sebenarnya menjadi tunjang belakang kalau kita kata berkenaan dengan B40M40, dan mereka perlu memahami perubahan dalam ekosistem perniagaan yang menuju ke arah prinsip ESG ini. Saya berpendapat rata-rata masih lagi tidak begitu jelas berkenaan dengan isu ini. Kenapa ia penting? Kerana syarikat-syarikat besar, contohnya syarikat multinational corporations dan sebagainya, kalau mereka datang dan mereka melabur dan sebagainya, dari segi rantaian bekalan itu, bila mereka mendapat bekalan daripada SMEs pun, bila mereka dah terikat dengan ESG, syarikat-syarikat SMEs yang mereka pilih ini pun juga perlu juga mengikuti prinsip ESG ini. Jadi kalau mereka, maksud dia mereka ni pemain-pemain PMKS kita tidak bersedia daripada sekarang ataupun tidak ada insentif ataupun strategi jelas dalam bajet 2023, mereka mungkin akan ketinggalan dan mereka tidak dapat actually reap the benefit kepada kepada industri baharu ini di masa akan datang. Begitu juga dari segi peluang-peluang yang ada akibat daripada pembukaan pasaran dengan ratifikasi multilateral agreement seperti RCEP dan juga ujung tahun ini CPTPP. Jadi pemain-pemain PMKS perlu bersedia menembusi pasaran di luar, memerlukan mereka mempunyai satu model perniagaan yang berasaskan kepada prinsip ESG ini. Jadi ini bagi saya penting dari segi meningkatkan dari segi kekuatan mereka untuk menepani cabaran di masa hadapan yang kita katakan ataupun yang saya katakan tadi, yang mana kita melihat keadaan tahun 2023 ini dan seterusnya adalah tahun yang agak mencabar kepada kepada ekonomi kita, rakyat kita, B40, M40, terutamanya pemain-pemain dalam PMKS.
Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia. Kita berbicara tentang ekspektasi bajet 2023. Itu sahaja bersama saya, Nazir Kahar. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.